Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagasta upīšos jau tapušas pirmās aprises senajai kuršu sētai Bandava. Senais kuršu ciems atrodas aptuveni 7 km attālumā no aizputes, kur šobrīd vīri veido skatuvi no guļbaļķiem, lai pietuvinātu vizuālo izskatu senajam kuršu ciemam. Viens no kuršu sētas veidotājiem ir Uģis Pucenis no biedrības Sērde. Viņš stāsta, ka neiztrūkstoši svarīga ir vieta, kur apstrādāt nocirstos kokus.
Šis ir mizojamais. Vēl tātad slīmes, tas ir saucamais, tas ir divrošs, tas ir kārtā. Tā skalēja māksla bija tik ļoti attīstīta, viņa zobena taču ir atrasta līdz pat Melnai jūrai. Un tā apdarba bija diezgan grezna.
Dzīvās vēstures muzeja veidošanas pamatā ir islandiešu autora Egīla Skallagrimsona sāga aprakstītā bagātā kuršu sēta. Uģis Pucenis stāsta par senā kuršu ciema veidošanu.
Jo nu, tā viss tā būvniecība, ko mēs šeit veicam, tā ir nu, tāda vairāk vai mazāk vēsturiska. Un tas nozīmē, ka tiek izmantots viss, kas ir blakus. Ja, tā, tur reguli te pat tās mežā ja, un tādas lietas.
Mm-hmm. Koki un būves, jā. Un tad ir vairāk jau šobrīd sacelts, kas tas piemēram ir.
Jā, nu tie ir
tas tikai sagatavē.
Tie ir steķīši speciāli koku mizošanai, jo nu, kad jūs no meža izvedat egli vai priedi, viņi jānomizo, lai viņi varētu izmantot būvniecībā. Un uz tiem steķīšiem tā tad tiek mizoti. Tad mēs redzam slieteni, kas ir tradicionāla būve Kurzemē, kā vasaras ķēķis virtuvi tiek izmantot bieži. Blakus viņai ir pirmais pagājušajā gadā ar kultūra kapitāla atbalstu uzbūvētā ēka, šī vēsturiskā. Tā varētu tā nosacīti pēc tās sāgas, viņu definēt kā tādu mantnīcu, ja noliktavu, kur bagātais kursus glabāja savus dārgumus. Līdz ar to tur ieeja ir tikai caur jumta lūciņu, lai nu kāds nenozakt, viņa tāda specifiska būva. Bet
būšot arī citas ēkas, ieskaitot dzīrunām uz tās Uģis Pucenis. Senās kuršu sēdes veidošanā iesaistījušās vairākas biedrības. Gaidāmo festivālu Bandava Rīko Zobens un Lemes komanda kopā ar vēstures rekonstrukcijas klubu Erks ar citus Rigensis un starpnozaru mākslas grupu Sērde. Bandavā īpaša uzmanība tiks veltīta tieši viduslaiku tēmai un tradicionālai kultūrai. Festivāla programmā nedēļas nogalē paredzētas tematiskas lekcijas, darbosies eksperimentālās arheoloģijas un amatnieku darbnīcas, kā arī izzinošas meistarklases. Visas dienas garumā būs atvērts senais ciems, kurā rosīsies dzīvās vēstures rekonstrukcijas klubi no Latvijas un Lietuvas. Vairāk stāsta pasākuma rīkotājs Valdis Bērzvats.
Jāsaka, ka šeit šajās divos piegājienos gan palīdzot būvēt pirmo ēku, gan tagad arī pie skatuves strādājot. Es esmu strādājis vissmagāk savā dzīvē, kā jebkad. Jā, ja pierasts visu mūžu pelnīt iztiku pie datora, jā, tad šī ir tāda ļoti radikāla pārmaiņa. Tiek atklātas visādas jaunas muskuļu grupas, kuras var sāpēt. Un, nu, interesanti visādā ziņā. Protams, ka jaunieši mūsdienās nav īpaši čakli izzināt senvēsturi Latvijas un vispār vēsturi. Jā, tāpēc, lai viņus pievilināt, nākās izdomāt dažādus trikus, kā teiksim, ar modernu mūziku, ja, mūsdienīgu mūziku, kurā gan arī ir, teiksim, šis tas no etnoroka ievīts, ja, gan tekstu ziņā, gan muzikālā ziņā. Saicināt šeit jauniešus, kuri paskatās meistarklases, sanos amatus arodus, sāk interesēties par vēsturi un arī par tiem amatiem.
Pasākuma rīkotājs stāsta, kādas aktivitātes gaidāmas pirmajā senvēstures un mūzikas festivālā Bandava.
Mums būs Mārtiņš Tiltnieks mācīs spēlēt dūdes, dumpis ar podnieku paraugdemonstrējumiem, meistarklasēm. Tad meitene Laura Aksika stāstīs par senajiem kuršu tērpiem dzelzs laikmetu. Izrakumos atraktajiem kapu laukos, rotām gan apģērbiem. Nu, un vēl šis tas mums te būs arī par Kurzemes pilskalniem, ja, un svētvietām būs lekcija neformāla. Tā kā, domāju, pirmajam gadam diezgan noslogots būs tas vēsturiskais.
Valdis Bērzvats nu jau 8 gadus rīko festivālu Zobens un Lemes, tāpēc likumsakarīgi arī šajā Bandavas festivālā būs grupas, kas uzstājas Zobens un Lemes festivālā. Darva, Simbolika, Inokentijas, Mārpuls un citi. Bandavā gan nesot aicināt ārvalstu viesi, jo festivālam ir jāiedzīvojas un tad iespējams veidot plašāku muzikālo programmu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.